Jam de multaj semajnoj diversloke esperantistoj cerbumas pri kaj organizas la nunjaran Zamenhof-tagon. Apartan atenton ni ĉiuj donas al Bialistoko, kie antaŭ 163 jaroj naskiĝis la kreinto de Esperanto. Ankaŭ tie delonge komenciĝis la preparoj, kaj tio estas la okazo gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Bialistoka Esperanto-Societo, Przemek Wierzbowski. Li plej kompetente informas nin pri la 23 jam Bialistokaj Zamenhof-tagoj, pri la preparoj kaj la nunjara programo.
La programo estas parte simila al nia ĉiujara modelo. Tio estas vendrede okazos resumo de nia literatura konkurso, kiun ni organizas kune kun Podlaĥia Libraro. Jam por la 12 fojo estos prezento de premiitaj verkoj kaj kiel ĉiujare prezento de bialistokaj kajeroj kiuj estas kolektitaj ĉiuj konkursaj tekstoj. Ĉiujare la temo de la konkurso estas kio estas feliĉo por mi. Kaj la saman tagon estos pollingva prezento de nova libro de Walter Żelazny pri Zamenhof kaj pri Esperanto alimaniere. Sabate estos serio de diversaj prelegoj. Ni havas polajn prelegantojn kaj gastojn el aliaj landoj. Okazos posttagmeze flormetado ĉe la monumento Zamenhof, tradicie katolika meso en Esperanto. Du koncertoj de Bialistoka Grupo Freilich Trio kaj nia ĉiujara eksterlanda paro de steluloj estos Jean-Marc kaj Natasha. Ni ankaŭ havos prezenton pri la kvindekjariĝo de la Esperanto-agado de tri homoj, kiuj kunlaboras kun Bialistoka Esperanto-Societo de pluraj jaroj, kiuj tradukas niajn tekstojn, kiuj verkas en Esperanto aŭ pri Esperanto. Tio estas Lidia Ligenza, Tomasz Chmielik kaj Walter Żelazny. Kaj dimanĉe okazos ekskurso al Białowieża. Finfine ni povas denove viziti tiun pitoreskan urbeton meze de la praarbaro de Białowieża. Kaj Zamenhof-tagojn akompanos du projektoj de Erasmus Plus. Unu el ili estos dediĉita al Wikipedio dimanĉe kaj lunde. Do Zamenhof-tagoj daŭras tri tagojn, de vendredo ĝis dimanĉo, sed ilia plilongigo estos lunde. Ni fermos tiun plurtagan eventon en la kafejo fama en Bialistoko per la lasta ĉijare Bialistoka lingvokafejo, en kiu ni proponas al la homoj paroli en diversaj lingvoj, interalie estos tie Esperanto-tablo kun tiuj esperantistoj, kiuj ankoraŭ lunde restos en Bialistoko.
Fulmrapide tiel aspektas la programo de la nunjaraj Bialistokaj Zamenhof-tagoj, kiuj tamen okazos antaŭ tage de la naskiĝdatreveno de la lingvokreinto.
Jes, ni kutime organizas tion en la semajnfino antaŭ la 15 de decembro, do ĉijare la Zamenhof-tagoj okazos de la 9 ĝis la 11 de decembro. Poste, se estus la sekva semajnfino, estus jam tre proksima al Kristnasko, kaj mi supozas, ke ne multaj homoj sukcesus veni al Bialistoko en tiu tempo, do ni faras tion laŭeble plej frue.
Espereble venos ankaŭ eksterlandaj gastoj, ĉar en la nuna jaro finfine ni povas fizike renkontiĝi, ne sole virtuale.
Ankaŭ pasintjare Bialistokaj Zamenhof-tagoj okazis en fizika formo. Cetere ĉijare, kiel pasintjare, la sabata programo de Bialistokaj Zamenhof-tagoj estos elsendata ĉe la Facebook-paĝo de Centro Ludoviko Zamenhof. Do ni povos spekti la eventojn sabatojn ankaŭ rete. Pasintjare en la Centro Ludoviko Zamenhof, kie tiu aranĝo jam de pluraj jaroj okazas, estis limigita la nombro de partoprenantoj kaj ĉiuj devis surhavi maskojn. Ĉijare tiu limigo ne plu validas kaj ni povas akcepti pli da homoj, kiuj troviĝas kune en la salono. Do tio signifas, ke la nombro de partoprenantoj povas esti multe pli granda.
Ĉu tio signifas, ke eblas ankoraŭ aliĝi?
Jes, eblas aliĝi ĝis la lasta momento. Prefere ne atendu tro longe, se vi volas aliĝi al la ekskurso dimanĉa, ĉar la liston neniam ŝatus baldaŭ fermi. Sed jes, eblas aliĝi ĝis la lasta momento, kaj principe, kiel ĉiam, Bialistokaj Zamenhof-tagoj estas partopreneblaj senpage.
Koran dankon pro pliaj informoj. En la programo kaptis min la informo pri tiu libro lanĉota jam sabate vespere de Walter Żelazny. Vendrede vespere.
To temas pri libro, kiu pritraktas iom la biografion de Zamenhof, kai ĉefe ĝian verkon kai la movadon kiu formiĝis ĉirkaŭ la lingvo Esperanto. La libro estas kritika pri la Esperanto movado, kion ofte ni devus atendi de Walter Żelazny, ker li havas tre kritikan rigardon al la movadaj aferoj. Li estas sociologo, profesoro de la Universitato en Bjalistoko, kaj ĝuste unu el liaj specialaĵoj estas la sociologio de la Esperanto movado kaj tiu temo prezentita ĉefe por neesperantistoj, do en iom simpligita formo, faciligita formo, estas la temo de lia plej nova pollingva libro.
Giusto, tema pri la libro en la pola lingvo eble grava por la pola publiko, kiu fakte tiam malpli ofte havas la rezervojn rilate Esperanton kaj Esperanto-movadon komunumon. Se vi diras, ke estas kritikaj opinioj, komentoj pri la Esperanto-movado, eble tamen tio ne fortimigos la publikon interesiĝi pri Esperanto kaj la movado iomete pli profunde. Vi diris pri tiu grava jubilo, kiu estos solenita sabate do la quindeciarigio de la Esperanto Movado, de tri doienoi de la Pola Esperanto Movado, do Lidia Ligenza, Chmielik, kai Żelazny. Ču tio havos iun apartan kadron, ču estas iui prezentoi de literaturaĵoj?
Yes, ni prezentos la movada en au literaturaj natingoj de la tri personoj, kun kiuj ni kunlaboras de multaj jaroj, kun Lidia Ligenza ĉefe pri Esperanto traduko el pola poezio, Tomasz Chmielik, ĉefe prozo, esperantigita el la pola literaturo, kaj Walter Żelazny, ĉefe pri sociologia, sciencaj tekstoj, materialoj, ili ankaŭ plurfoje prelegis en Zamenhof-tagoj, ĝuste pri temoj rilataj al la historio de Esperanto-movado, la nekonata biografio de Zamenhof iufoje estis la temo, kaj nun estus ĝuste jam pri sociologia tuŝo, kritika pri la progreso, la evoluo de la Esperanto-movado. Ni certe deklamos iom el la tradukoj aŭ la verkoj. Estos literatura vespero, jest dedicita al duonjarcenta servo por Esperanto.
Kiamaniere vi sukcesis logi por la tagoj Żomart kaj Natasza, ĵus ricevinte fame premion?
Kun Żomart kaj Natasza ni parolis jam antaŭ pluraj jaroj pri la ideo inviti ilin al Bjalistoko. Pro diversaj kialoj, fine pro la pandemio ankaŭ ili ne povis veni, sed ambaŭ diris, ke ĉiam tre deziris koncerti en la naskiĝurbo de Zamenhof. Kaj finfine do ni sukcesis entrepreni, ke ili povos veni. Cetere, la Zamenhof-tagoj ne povus okazi sen financa subteno de la urbo Bjalistoko. Ne nur financa, sed ankaŭ intelekta subteno de laboristoj de Bjalistoka Kulturcentro. Ni ĝuas vere grandan helpon flanke de la laboristoj, de la estraro ankaŭ, de tiu kulturinstitucio de Bjalistoko, kaj kompreneble de Centro Ludoviko Zamenhof, kiu estas parto de tiu instituto. Do mi povus diri, ke en Bjalistoko ni estas en sufiĉe bona situacio kompare kun aliaj Esperanto-centroj en la mondo, ke ni ĝuste ĝuas tiun diversfacetan subtenon al niaj Esperanto-aktivaĵoj.
No, kaj mi devas diri, ke mi ĉiam tre volonte aŭdas tiujn vortojn, vian opinion pri tiu kunlaboro, kaj volonte dividas kun niaj aŭskultantoj, ĉar jes, mi pensas, ke temas pri modela kunlaboro jam daŭranta de multaj jaroj. Przemek, tamen mi ŝatus ankaŭ kelkajn vortojn dediĉi al Erasmus-trejnado. Erasmus-trejnado ŝajne ne okazas la unusolan fojon, ĉu ne? Jam antaŭe estis diversaj renkontiĝoj, pri kio vi koncentriĝos ĉi-jare dum tiu trejnado.
Do, temas pri projekto dediĉita al Wikipedio ĝenerale, to la uzado de Esperanto en Wikipediaj projektoj. Kaj en la Bjalistoka renkontiĝo grava parto de nia dutaga trejnado estos Wikifontaro. Temas pri projekto apartenanta al Wikifamilio, projekto en kiu oni kolektas verkojn, tekstojn, kiuj estas publikhavaĵoj. Do kutime sufiĉe malnovaj, kaj en tiu projekto oni alŝutas skanitajn tekstojn, oni faras el tiuj skanaĵoj tekston, ŝanĝas al karaktroj, por ke la teksto estu uzebla en cifereca formato. Ni korektas erarojn, ĝustigas la tekston kaj ricevas puran tekston, kiu estas diversmaniere uzebla. Ke tio estas tre grava projekto laŭ mi por la Esperanto-movado, ĉar ni havas multe da malnovaj libroj, malnovaj gazetoj, ankaŭ diversaj materialoj, kiuj pro diversaj kialoj perdiĝas aŭ estas malfacile uzeblaj, pro ekzemple la paperkvalito aŭ elĉerpiĝo de la stoko, kaj danke al tiu projekto ni povas savi multe el nia longa historio de Esperanto-literaturo kaj ĝui malnovajn tekstojn ĝuste en profesia cifereca versio. Pri tio kiel funkcias Wikifontaro kaj kiel kontribui por ĝi, ĝuste ni parolos en Bjalistoko.
Mi credas ke eble estos la okazo paroli pri Erasmus projektoj kaj entute pri diversaj seminarioj kiuj okazas ĉe vi kaj en kiu vi aktive partoprenas, sed tion ni faru la alian fojon. Nun mi tre ĝojas renkonti vin kaj paroli pri Zamenhof-tagoj en la nuna jaro al niaj aŭskultantoj. Eble iu ankoraŭ ŝatos aliĝi. Do ĝis la 9 de decembro en Bialystoko.
Koran dankon pro la invito, kaj ripete mi diros, ke ĉiuj estas bonvenaj en la naskiĝurbo de Zamenhof, kaj ĉiuj estas bonvenaj por kune kun ni festi la sekvan naskiĝtagon, naskiĝdatrevenon de Ludoviko Zamenhof.